В междуредие днес ни гостува Александър Йорданов, председателят на 36-то Народно събрание, шеф на Синята група по това време и заместник председател на СДС в този период. Здравейте, господин Йорданов.
Добър ден.
Чухте всичко това, което излиза от днес като новина от Синята централа. Как ви изглежда тази история с поканата от страна на премиера? Ето, вие излъчете, ние ще ви подкрепим. Какво стои зад този опит за сделка или...
Ами не. За това твърдение на Борисов стои от една страна така лек смут от факта, че една предишна кандидатура на госпожа Марковска беше така силно проблематизирана, а е факт изобщо, че в момента от различни среди и страни се проблематизира по принцип управлението вече на ГЕРБ. И атаките срещу ГЕРБ стават много и разнопосочни, и срещу личността на премиера Борисов още повече. И мисля, че той си е дал сметка, че в този момент би било недобър политически ход, ако отново излезе с тезата, че видите ли, понеже ГЕРБ е спечелил изборите и те са мнозинство, те могат да наложат някаква своя кандидатура.
Бягство, мисля,
че
ли е това,
Борисов постепенно осъзнава, че избори можеш сам да спечелиш, но дълго да управляваш сам не можеш. И може би след следващите избори още по-ясно ще му стане тази политическа истина, че само единствено в някаква коалиционна форма на управление България в бъдеще ще може да бъде успешно управлявана, защото по принцип това е и европейският пример и опит. Сега, истината е, че ГЕРБ се настаниха в политическото пространство на мястото до голяма степен на старата десница, увлякоха един електорат, който преди това винаги подкрепеше главно Съюза на демократичните сили. Много усилия в тези 20 години се хвърлиха в борба срещу СДС, кой ли не говореше, пишеше
и
пророкуваше края на СДС и така нататък. Така че днеска берем плодовете, горчивите плодове на това отхвърляне на политическата сила, която първа посочи пътя на България към Европа, към НАТО, към демокрацията и свободата. И когато сами сме отхвърлили една такава политическа сила, казвам, когато народа, хората, гражданите така категорично я отхвърлят вече години наред, то нека същите граждани да не се сърдят, че стават тези неща, които днес стават в България. И мисля, че много остро ще бъде поставен след бъдещите парламентарни избори въпроса какъв тип управление ще имаме. Дясноцентристко или лявоцентристко. От сега е ясно, че флагман, лидер на лявоцентристкото евентуално обединение ще бъде БСП. А от сега е ясно, че ГЕРБ сами вече не могат да спечелят тези гласове, които спечелиха на предходните парламентарни избори. Следователно ще им трябват партньори за евентуално, за да повторят
можем ли да разчетем
отново
в...
управлението.
Ето, тази днешна номинация.
И смятам, че дълг на старата десница, независимо от критиките, които е отправила към ГЕРБ и основателни в много отношения, и споровите, и твърдото опозиционно поведение, да погледне по-трезво действителността в България и да си отговори на въпроса. Иска ли старата десница, т.е. СДС и тук поставям и Демократи за силна България, в определен смисъл, иска ли БСП отново да формира следващото правителство на България или би направила тази стара десница компромиса да подаде ръка на ГЕРБ и заедно евентуално в следващия парламент да управляват страната.
Няма ли обаче да стане патерица на ГЕРБ? Мнозина
ама не това, дали една политическа сила е патерица или тя носи жезъла на властта, зависи от негово величество избирателят. Ако гражданите гласуват за СДС, естествено, че жезъла ще го носи СДС, а примерно господин Борисов може да бъде патерицата, но поне към ден днешен нещата не изглеждат
така. Това ли виждате така, като по-смислен ход?
В противен случай ще се окаже просто това, което много анализатори казват, и тук аз не откривам вече Америка, и в различни среди се обсъжда този вариант. Вариантът е следния. След следващите избори или ГЕРБ, или БСП печелят с малко, не им стигат депутати да съставят сами кабинет, търсят коалиционни партньори от това, което ще има в парламента, от тези партии, които ще влязат. И от сега е ясно, че БСП са склонни на това да направят коалиция заедно с партията на Меглена Кунева, която се очаква да влезе в парламента, и да получат също традиционната подкрепа от партията на Ахмед Доган, на Движението за права и свободи, с които вече в две правителства и повече си партнират успешно. И е много вероятно нито БСП, значи, да може да състави мандат, тя ще върнат мандата. ГЕРБ също да опита да състави мандат, няма да може, ще върне мандата, и мандата ще отиде според Конституцията в някои от следващите партии. Предполага се, така поне анализаторите казват, това може да бъде партията Меглена Кунева, и тя тогава ще покани БСП и ще покани, вероятно ще потърси подкрепа и от Движението за права и свободи. Това ще бъде практически едно ляво-центристско правителство, но облечено в така пакетирано с много европейско говорене, тъй като подкрепата му ще дойде от партията, на която шеф е председателят на европейските социалисти Сергей Станишев. И всичко ще бъде за пред обществото и гражданите облечено с много европейски приказки. Меглена Кунева, голям европеец, комисар и прочие, лидера на социалистите подкрепя, либерала Ахмед Доган също. Аз дори предполагам, че Движението за права и свободи няма да поиска министри в един такъв кабинет, защото има лош спомен от реакцията на хората,
която имаха. Вие го начертахте направо този кабинет.
Това е сценария, който очаква България след една година. За да не се случи този сценарий, това, което аз искам да стане, значи политиката е изкуство на диалога, на разбирателството, на взаимните компромиси, и старата десница заедно с ГЕРБ трябва да намерят някакъв модус на взаимните си интереси, да си вземат някоя и друга горчива с дума назад, и ако може Съюзът на демократичните сили наистина да влезе в Народното събрание, да потърси възможност заедно с ГЕРБ да формират евентуално мнозинство. България тогава ще има ясно дясно правителство, дясно центристско правителство. Сега на тези евентуално слушатели, които биха казали какъв десен е Бойко Борисов, там е пълно с бивши комунисти и така и така и така, отговора може да бъде само един. Политиката, за съжаление, не е нито така църковен храм, морална някаква сфера. В нея хората се възприемат и партиите се възприемат според програмите, етикетите и така нататък. Вероятно в ГЕРБ има такива, които на мен не ми харесват. Вероятно те също не ме харесват. Но там не е място за взаимно харесване. Работи се с реалности. Политиката работи с реалности. А реалността към момента е такава, че партията ГЕРБ с помощта на СДС и на Иван Костов, по-точно тогава стана това нещо, бе приета за член на Европейската народна партия, която е обединението на десните партии в Европа. И оттам нататъка ГЕРБ е записан в списъка на десните партии. А ние тук с вас може да си блъскаме цял ден главата.
Колко десни са,
десни са, и да имаме някакви представа за десни. Поначало аз не обичам тези понятия ляво и дясно, защото те са крайно спекулативни. Примерно, ако гледаме чисто социално, хората, които останаха членове на СДС, бих казал, че там богати хора почти вече няма. Там са или дребни някакви собственици.
Други въпрос е, че в рамките на мандата на Тройната коалиция се взеха много десни решения в рамките на икономиката.
А пък левицата взима десни решения.
И така нататък.
И просто това е едно спекулативно понятие, дясно и ляво. За мен е, може да съм старомоден, но някак си разграничението все още си стои в това, което наричахме антикомунизъм на времето. За мен е важно, като човек, който е тръгнал за демокрацията, да не управлява Българската социалистическа партия. Мога да кажа 1000 аргумента, защо аз съм на това мнение. Но няма да ги кажа сега. Казвал съм ги много пъти. И в името на това да не управлява БСП, аз съм готов да направя компромиси с други политически партии в България. Но, за съжаление, мен днес не ме питат, за да им го обясня така
защо
просто.
Защо днешния ход на новото ръководство на СДС е вид така подаване на ръка?
Ами подаване на ръка, между другото, и синята коалиция в парламента.
Така ли да го приемем?
Синята коалиция също няколко пъти подаваше ръка в парламента. Бойко Борисов не приемаше тази ръка. След това се стигна до конфронтация. Вижте, Бойко Борисов е човек, който в крачка се учи на политика. Той не е роден политик. Той ставаше политик пред очите ни. Интересите му иначе са били други. Той самия никога не е мислил, че ще става политик. Но живота го изхвърли в политическата орбита. И както виждаме, дори ако сравните неговия начин на говорене от преди няколко години и сега, виждате, че лека по лека политиката го ошлайфа, вкарва го в един рамки и той ще започне да разбира, че чувството за политическа солидарност, за партньорство, за коалиционност е важно и няма нищо лошо в това, което той е казал, че тяхната политическа сила ще подкрепи кандидат издигнат.
Ние търсим знаците за това послание,
все пак,
разбира се.
Става дума за избор на кандидат на парламента, а парламента е представителство политическо. Там няма как да търсим да падне някакъв съдия извън политиката. Нали, виждате, че един от конституционните съдии, който беше избран, беше заместник-председател на парламента, т.е. функционер на партията ГЕРБ, от където и да го погледнеш. Затова да не си играем на тази псевдо, да я наречем, независимост на съдиите, а да приемем, че в България във всяко едно нещо се влага политически смисъл и политически контекст и да приемем, че просто така наистина е при демокрацията. В края на краищата демокрацията е партийна. Няма безпартийна демокрация.
Преди да преминем към миналото, кратък въпрос за ситуацията към днешна дата в СДС и това всъщност ще остане ли единно СДС в този му размер на свита електорална дори подкрепа до изборите, след като новото ръководство не легитимира така съюз-единство сега, тази фракция на Надежда Михайлова?
Това е дълга тема.
Вашето усещане?
Проблемите на СДС започнаха от момента, в който една успешна коалиция, която стигна до управлението на страната два пъти, един път с премиер Филип Димитров, втори път с премиер Иван Костов, коалиция от 16 политически партии, покриващи практически цялото политическо пространство. Там имаше и леви партии, като социал-демократи, зелени, екогласност и други, и други, до християн-демократически и либерални. Този конгломерат богат, който имаше, се възприемаше от хората като национално движение за демокрация и затова излизаха по площадите хората и пълниха, хилядни митинги се правиха в цялата страна в подкрепа, изведнъж беше смачкан и превърнат в партия. При това в партия еднолична, в която най-важен е гласът на лидера, на вожда. Първият опит не успя много, това беше опита на Филип Димитров да го направи, но втория при Иван Костов беше напълно успешен. Оттам нататъка започна залезът на СДС. Започнаха личности конфликти.
Това хората го знаят.
Между другото, Петър Стоянов, Надежда Михайлова и Иван Костов са част от тази система на конфликтите, които ерозираха доверието в СДС. Защото хората започнаха изведнъж да се отъждествяват не с политическата сила като цяло, не с синята бюлетина, както ние бяхме в началото, а дали харесваш или не харесваш, или един и друг. Сега, какво да направим? Значи има хора, които не на всички може да се хареса. И, примерно, Иван Костов и ни го харесват, други не го харесват. Надежда Михайлова също, Стоянов също. И затова казвам, че когато се тръгне по този път на личните конфликти, всичко се ерозира и разпадна. Изхода за СДС къде е? СДС просто трябва да си спомни какво му е името. Ако СДС прочете и осмисли името си, а именно Съюз на демократични сили, и потърси в себе си това богатство от различни демократични сили, личности
да
и
има
прочие,
нужда от единство,
ще излезе, няма нужда от такива единства сега. Там с това единство е също смешна ситуация, защото хората, които най-много работеха за разцепленията в СДС и заради тях се случваха тези разцепления, сега изведнъж тръгват Нерде Ямбол, Нерде Стамбул да правят единство. Самото СДС, в него трябва да се намери това единство. И няма нищо лошо, дори някой, ако го е напуснал, да се върне в него. Нито е болка за умиране, нито е кой знае какво. Не можем да живеем в държава, в който всеки да се вманиячава, че е лидер, и всеки да си прави партия. Ми, вижте, половината от така наречени лидери на СДС, всеки си направи партия. Костов си направи партия, Бакърджиев, Софиянски. И сега и Надежда Михайлова, и тя е измислила да прави някакво почти партийно, пак някакво вътрешно образование. Малко по-скромно, малко по, как да го нарека, малко по не толкова нахално. Нито един от тези личности не е чак такава световна личност, че да каже, ето ма мен е великият политик и прочи. На СДС, изобщо на политиците в СДС, е необходимо да се препоръча малко повече скромност и чувство за отговорност пред хората в България, и да се извиним за грешките, които допускахме през годините, и за вините, за тези конфликти, разделения, отлюспания, разцепления и прочи. И тогава, може би, хората отново ще се върнат към нас и ще ни повярват.
Много време ни изядоха ефирно сегашните проблеми на, на десницата. Предлагам с един кратък архивен запис да се върнем към онези години, които предшестват 93-та годината, за която ще си спомним.
1990-та вероятно е годината с най-масова политическа активност в България. Никога след това пред избирателните урни няма да застанат толкова гласоподаватели, колкото при изборите за Велико народно събрание. Най-впечатляващата проява на опозицията от този период е милионният митинг на 8 юни, за който се шегуваха, че продължава от ректората до Пазарджик. В този момент никой от сините симпатизанти не допуска, че след 3 дни тяхната партия ще загуби изборите.
Ние най-малко можем да се примирим с фалшификации на изборите. Ние ще искаме провеждане на нови избори. Ние няма да се примирим.
Месец след изборите България отново е на ръба на кървави сблъсъци. 27 юли 90-та. Народното събрание избира Желю Желев за президент с гласовете и на БСП.
Да, това е първият разпад на СДС. Спазариха се тогава. Това беше... Спазари се определенето на Желев за президент. И то именно с решаващата роля на господин Луканов.
Немалко наши депутати решиха, че могат весело да си свалят правителството, пък после да си направят някое друго по-хубаво. Оказва се, че това не е точно така. Тук, разбира се, се намесиха и допълнителни фактори, ролята на президента, връзката, която той успя да реализира с парламентарния партньор ДПС и позицията на Ахмед Доган в този момент.
Архивни звуци от един чудесен документален филм «Подмяната 10» на Пламен Петков и Красимир Михайлов. Филм за част от прехода, такъв какъвто ни се случи. Каква беше 93-та година, тази година, която последва събитията след падането на кабинета на Филип Димитров, 36-то Народно събрание, на което бяхте председател?
Сложна и объркана година. Така е останала в моето съзнание. Тя в някакъв смисъл започна на 28 октомври 92-та година, политически смисъл, защото тогава 36-то Народно събрание гласува против вота на доверие, поискан от министър-председателя Филип Димитров, и това доведе до оставката на правителството. Малко преди това, месец преди това, парламента остана и без председател. Защото тогава пък бе гласувано вот на недоверие към председателя Стефан Савов. Гласуването обаче показа, че Народното събрание му дава доверие. Тоест, Савов не беше свален с гласуване от Народното събрание. Той получи подкрепата на парламента.
Но само с един глас повече.
Но с един глас повече, и тогава и той го така го изби на чувства, това за което говорих и преди малко, и каза, че с един глас само за него не е достатъчно и си подава оставката. И всъщност 93-та година се очертаваше да започне като година без председател на Народното събрание, без правителство. Тогава започнаха едни безкрайни съвещания,
сувалки,
срещи, сувалки, включително СДС отново издигна Филип Димитров за кандидат за премиер. Това нещо не се случи и се стигна до ситуация, която на 30 декември, т.е. навръх нова година, беше избрано ново правителство на България с премиер Любен Беров.
И мандата на ДПС.
А на 5 ноември, всъщност този месец, на 5 ноември, аз бях избран за председател на Народното събрание. Тогава, в това време, в тази есен на 92-а, при 93-та година, в средите на СДС практически се сблъскаха две тези. Едната смяташе, че ако не взимаме вече постове и не се борим за властта, ще се стигне до разпадане на Народното събрание и до предсрочни парламентарни избори. Втората теза, която имаше мнозинство в средите на СДС, беше да не се сдава властта и че личните чувства на един политик, обиден, примерно, казали му нещо или както обиждаха непрестанно Филип Димитров, не са толкова важни личните чувства, защото става дума за това да се държи властта. Аз поделях именно тезата, че след като веднъж сме взели властта от комунистите, наш дълг пред гражданите на България по никакъв начин да не сдаваме властта на БСП.
Ваша ли беше и тогава фраза за демокрацията, която победи с малко и завинаги?
Тя беше именно тогава фразата «Демокрацията победи с малко, но завинаги», макар че тя беше преиначена в нещо, което звучи глупаво, в смисъл СДС победи с малко, но завинаги. Разбира се, такова нещо не съм казвал. И започна 93-та година, си спомням, с това, че първият акт на парламента беше още на първото заседание след нова година, след парламентарната ваканция, това беше отнемането на имунитета на Александър Люлов. Всъщност 36-то Народно събрание свали имунитетите на двама известни дейци на Комунистическата партия, Андрей Луканов и Александър Люлов, по искане на главния прокурор Татарчев. Имаше много дебати, разгорещени и така нататък.
Бурни години.
Друго интересно нещо, което така съм запомнил, това 93-та година, това беше продължаващата война срещу СДС. В медии непрестанно се говореше против СДС, пишеше срещу СДС, като се внушаваше на общественото мнение, че едва ли не СДС е обявило война на всички. Това беше и тезата на президента Желю Желев, с която именно той обоснова лансирането на това правителство на Любен Беров. СДС е обявило война на всички. Истината беше точно обратно. Всички бяха обявили война на СДС. Любопитен детайл е, например, този, че човека, който до голяма степен убеждава Желю Желев да даде пресконференция на Боянските ливади
92-ра.
Да, и да каже промяна и СДС да си ходи и че СДС е обявило война на всички, този човек е с агентурното име Филип. И всъщност агент с името Филип атакува Филип Димитров. Това е като
много детайл. Много от политиците все още спорят доколко тогава Филип Димитров сам се самосваля и СДС се сваля от власт.
Това е една от тъмните страници изобщо. В Филип Димитров не се е самосвалил, но той постъпи като един морален човек, който постави честта на първо място, а не политическата целесъобразност. Целесъобразността налагаше Съюзът на демократичните сили да преглътне лични обиди, особено при положение, че знаехме, че атаките идват от среди на бивши служители на държавна сигурност, на комунисти и впрочее. И аз дори съм казвал на Филип, викам, ти прекалено се впрягаш. Естествено, че ще наатакуват, че те, комунистите, ако не атакуват СДС, какво да атакуват? Нали? То е ясно, но не трябва да се впрягаме. А трябва да се опитаме с целият ресурс, който имаме властови на изпълнителна власт, кметове в страната, парламент и прочее, да държим властта.
93-та година, тогава, когато през януари стартираме и ние в Софийски ефир ще говорим, да. Надявам се да имам възможност и с Стефан Софиянски, тогава той е подписал този лиценз за радиото ни, за да тръгне то на 21 януари 93-та в София. Така, слушателите сигурност могат да проследят много от спомените ви във вашата книга. Скоро издадахте Blogo Ergo Sum. Една интересна
книга. Да, тя е мемуарна изповедна. Там разказвам за всички тези събития подробно и в детайли. Да.
Малко време ни остана съвсем на финала, когато си спомняме за тези години и говорим за победилата демокрация с днешна дата.
Значи, в тази година имаше още едно важно събитие.
Много кратко, моля.
Да, това беше главната стачка на Едвин Сугарев като един морален протест срещу лъжата в българския политически живот. След тази главна стачка вице-президентът Блага Димитрова си подаде оставката и затова казах, че беше сложно, тежко време. Друг детайл от това време е, че се прие, въпреки проблемите в парламента, успяхме да прокараме решението за това, че сведенията за организацията и дейността на Държавна сигурност до 13 октомври 1991 година не представляват държавна тайна. Тоест, нямаше опасност някой да бъде съден, ако разкрие нещо от досиетата. Това е важно решение, което се забравя и то стана основа по-нататък за разкриване днес вече за действията на комисията по досиетата. В личен план завършвам. Добре, в личен
нямаме
план...
Точка господин Йорданов, личния план слушателите
за друг
могат да прочитат в тази
драматична
книга.
Година, сложна година, в която демокрацията беше поставена на огромно изпитание.
Благодаря ви за това интервю. Александър Йорданов беше гост Междуредие.